Tikiro wa Buganda Charles Tamaiga kunza abantu bakabaka abali buvuma balime kujemera bene basemu nkole kiragiro kye abo kyaisa ekyo kulwanyisa mu Kenya boyabalagira mu 2017 omusasi waffe omulongo kato Dennis Rwanda ga ali buvuma
Bwabadde afundira olugendo lwe olw'ebuvuma Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde musajja wa Ssaabasajja Kabaka lino Buvuma lyennyini n'asaba abantu ba Kabaka abawangaalira eno okuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okulwanyisa Mukenenya nga beekebeza ate n'okufuba okulaba nga bakozesa byonna ebirina okukozesebwa okulaba nga Mukenenya tasaasaana omuli okukozesa obupiira okubeera ab'ensimbu eri abaagalwa baabwe abaami n'abakyala n'ekirala okukula banga bijjanjabisa obulwadde buno eri ababa babufunye so nga ate n'ababa tebabulina basanye okusigala nga beekuuma olwo bakole emirimu gyabwe egy'obuvubi n'obulimi nga tewali abakuba ku mukono
ate buli mwaka waliwo abantu 138 mu buvuma bakwatibwa Mukenenya nga babadde tebamulina basebo ne banyaba bampuliriza saagala omukumu ali wanatalina Mukenenya amufune mu 2026 bwawagira mukuto wange Robert Migadde nkulaba olina akasaati akakiragala naye kaliko Honorable Migadde tokwatibwa Mukenenya omwaka guno n'abalala bonna abawadde Honorable Migadde tewaba n'omu akwatibwa Mukenenya omwaka guno genda obagambe nti Katikkiro yagambye tewali kukwatibwa Mukenenya mu 2026 kubanga tunazza buvuma ku ntikko ng'abantu bakwatibwa Mukenenya radio weeziri bye twogera babiwulira babiteeke mu nkola oba si ekyo njabagamba nti Kabaka mumujeemedde
minisita y'ebyobulamu bwa Kabaka wa Buganda Oweekitiibwa Courtyuda Nakadesh Komeko naye asinzidde wano ku Buvuma Health Center 4 n'asaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka okumya okugendanga mu malwaliro ng'embeera ebabijjiridde n'abagamba nti okwekebeza kya buntu era kya buvunaanyizibwa nga mu kiseera ekyo kiba kirungi nnyo abantu ba Kabaka okulwa n'okugenda eri abasawo okubayambako okumanya bye bayimiridde
amalwaliro mubadde muwulira era nga n'essuubi weeriri ntine wano ku buvuma obaolyawo ebbanga eritali lyewala wajja kuzimbwawo nalyo eddwaliro ery'Obwakabaka naye nga Kabaka yamala dda okuzimba amalwaliro wano ekyaggwe waliwo erinaatera okuggwa eribaliraanye essingo waliyo ebuddu waliyo ago gonna nga gaggulawo ate nga waliwo n'eddwaliro eritambuzibwa eryatukako wano ebuvuma mukama wange ne lijjanjaba abantu ate ng'era Kabaka ali mu nteekateeka okuleeta eddwaliro eddala ery'okumazi eritambuzibwa eyo yonna yonna nteekateeka yakusitula mu kindo naye nga bwe binaatuuka nsuubira nti nate nammwe ab'oku buvuma mujja kubyeyunira
Dr. Remy nabo nga yakulya eddwaliro erya Buvuma Center 4 nkwogerako mu maaso ga Katikkiro ne bannavuma bakunganidde ku ddwaliro lino ategeeza nti wakyaliwo okwetya mu bantu ba Kabaka abasinga obungi naddala abavubi abataagala kumanya bye bayimiridde nga balowooza nti singa bakaba temanya nti bafunye Mukenenya olwo obulamu bwabwe bujja kuba bukomira n'abasaba okutambulira ku mulamwa ogwatongozeddwa ogwakuuma omutindo okulaba nga obulamu bwabwe babwagala nnyo nga n'olw'ensonga eyo balina okukola buli kisoboka okwekuuma nga balamu kulwakya Basafama nze Dennis Kato mu bizinga by'ebuvuma
webale Dennis Kato.